Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Η ημέρα της ολικής έκλειψης ηλίου σημερινή, της πρώτης μετά από 27 χρόνια και όλος ο κόσμος ετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και η μεγάλη μέρα της ΑΤΑΚΑΣ, επική αντίδραση από τον θρυλικό Μίλτον Τεντόγλου, ο οποίος ήταν σε μεγάλα κέφια λογικό, αλλά όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει κάπου το χρυσό μετάλλιο, είπε μια λέξη που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, αλλά δύσκολα μεταφέρεται από ραδιοφώνου, και αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη που έκανε δηλώσεις για να το αναζητήσει. Επική και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους κατά την αποχώρησή του από την Τουρκία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι απλώς κάνει ό,τι του λένε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Σήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τα Μαρόνια Ροδόπης λόγω πυρκαγιάς. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, πάνω από 35 βαθμούς θα δείξει σήμερα ο υδράκυρος σε περιοχές όπου ζουν τουλάχιστον 92 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Επιποδός και για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, οι Ισπανοί, όπου αναμένονται τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες. Περισσότεροι από 33.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται στις περιοχές παρατήρησης υπό το φόβο και εκδήλωσης πυρκαγιών. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να είναι το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, στο επίκεντρο μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ολοκληρώθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπλου. Δημοσία δαπάνη κηδεύτηκε νωρίτερα και ο Στάλιος Ράμφος στο Χαλάνδρι. Και ο καιρός γενικά έθυρος σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται, κυρίες και κύριοι, στην Κολομβία, όπου βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται δυστυχώς όσο περνούν οι ώρες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Θα ακούσουμε και μαρτυρίες από Ελλήνες που ζουν και εργάζονται στην Κολομβία για το πώς βίωσαν το φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ για το καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών και θεριωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το χρυσό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και το φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8,40-50, έτσι.
Η Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή που έχει περάσει πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι ο Τεντόγλου θα βγει πρώτος, είτε δημοσιογραφικά, είτε απλά παρακολουθούμε το Μίλτο. Δεν είναι έτσι. Για να μείνει στην κορυφή, άντε μια φορά που τα στραβά το κατορθώνεις. Το να είσαι στην κορυφή εδώ και χρόνια και να κερδίσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ είτε με κόντρα άνεμο, είτε να είσαι λίγο άρρωστος, είτε πρωί, είτε βράδυ, γενικότερα με όλες τις συγκυρίες, χειμώνα, καλοκαίρι, κλειστό, ανοιχτό να κερδίζεις, θέλει πάρα πολύ κόπο, έτσι. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του, το παιδί κάθε μέρα δίνει υδρότα, κιλά στο να προπονείται μαζί με τον προπονητή του, το Πομάσχη, που και εδώ πρέπει να πούμε πολλά μπράβο, έτσι. Ο άνθρωπος έχει βγάλει...
Πάμε να ακούσουμε, επειδή αναφέρθηκες τώρα στον προπονητή του, τεράστιο, τον Γιώργο Πομάσχη, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, να ακούσουμε τι είπε για τη μεγάλη επιτυχία και για τους επόμενους στόχους και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δημήτρη.
Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που τη κερδίζει, ανά δύο χρόνια, σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα πάνε 10.
Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μέλλον μπροστά, γιατί είναι νεαρός, είναι ακόμα έτσι και σε πολύ καλό επίπεδο.
Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλωτο να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά τα μετράς στο δάκτυλο ενός χέριου. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται. Και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
Ο επόμενος μέχρι στόχος?
Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά. Και ο Μίλτο την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα, το τελικό, το Ultimate. Ωραία. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
Συνεχίζουμε λοιπόν, λέει ο Πομάσχη Δημήτρη. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο Τεντόγλου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και πολύ μέλλον.
Και νομίζω θα έρθει αργά ή γρήγορα. Εγώ το περίμενα τώρα, αλλά ήταν κόντρα άνεμος. Έκανε την επίδοση του με κόντρα άνεμο. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν έτσι όσοι δεν αγωνίζονται στο στίβο, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο ο κόντρα άνεμος. Ή μάλιστα είναι ξυφνοϊκό. Μπορεί να κερδίζει, αλλά δεν μετράει ως μεγάλη επίδοση, γιατί σε βοηθάει άνεμος. Όταν κάνεις 8.44 με κόντρα άνεμο, δεν ξέρω αν μπορεί να το μετρήσεις 8.60 ή παραπάνω, αλλά ήταν πραγματικά μια μεγάλη επίδοση. Και ο επόμενος στόχος είναι, το πάμε και χτες, δεν το έκανε σήμερα, χτες, το 8.67, νομίζω ο ίδιος έχει μιλήσει για 8.75, ότι το έχω, λέει, απλά δεν το έχετε δει εσείς. Δηλαδή ουσιαστικά το έχει στην προπόνηση. Ναι. 8.75 που είναι τεράστιο άλμα, έτσι.
Βέβαια.
Αν το λέγαμε πριν από 15 χρόνια ότι ένας Έλληνας άλφης θα μπορεί να κάνει 8.75, θα μας κλείνει το τηλέφωνο.
Ακριβώς.
Αγόρι μου, να πας κάπου, θα σε κοιτάξει ένας γιατρός.
Και τώρα πλέον το θεωρούμε, όπως λες, λίγο πολύ ως δεδομένο την επιτυχία.
Ακριβώς, έτσι. Ναι. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν λέμε, εντάξει, πήρε χρυσό. Είναι κόπος.
Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, το όνομα του οποίου έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνο της Γερμανίδας Ντρέσλερ, ένα όνομα μύθος στο άθλημα αυτό. Μάλιστα, μετά την απονομή, ο Τεντόγλου πανηγύρισε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, σηκώντας 4 δάχτυλα προς τις εξέδρες. Επική ήταν και η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μετάλλιο. Να τον ακούσουμε, να ακούσουμε το ηχητικό και συνεχίζουμε μετά, Δημήτρη.
Πες ότι το έχω εδώ.
Ναι. Περιέργω σε εσάς, δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινε μα. Sorry. παιδιά, το βγάλα και τα άφησα εκεί.
Αυθόρμητος, απλός, καθημερινός και ταπεινός άνθρωπος. Άνθρωπος διπλανής πόρτας, έτσι, Δημήτρη.
Το είπα και σε άλλες εκπομπές. Όταν με το καλό απογορήσει, και εύχομαι να απογορήσει στα 40 του, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο βίντεο, ταινία 2 ώρων και για τα μετάλλια του κτλ. Και άλλη μία ταινία, μία ώρα και πλούσια και ωραία χιουμοριστική με τις ατάκες του.
Τις ατάκες ακριβώς που έχουν αφήσει εποχή. Βέβαια. Ωραία. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τώρα, κυρίες και κύριοι, υπερηφάνεια, εξέφερνε πανηγυρισμοί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, προκάλεσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και να ακούσουμε πανηγυρισμούς από τα Γρεβενά.
Μίλτο, διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας. Ζήτω ο Μίλτος! Θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
Το καμάρι των Γρεβενών.
Πάμε στα Γρεβενά λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Ελληναθλητή, όπου θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, όλοι οι συμπατριώτες του περιμένουν το Τεντόγλου για να τον αποθεώσουν. Το καμάρι των Γρεβενών, όπως ακούσαμε να τον αποκαλούν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι από τα Γρεβενά και από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Πηγαδίτσα, όπου βρεθήκαμε για ρεπορτάζ. Συγκινημένοι οι λιγοστοί άνθρωποι του χωριού που έχουν μείνει εδώ περιγράφουν και εκείνοι το πώς έζησαν τους πανηγυρισμούς. Μέχρι αργά τα μεσάνυχτα ξενύχτησαν για να δουν το τελευταίο άλμα που έδωσε και το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου. Δεν έπαψαν στιγμή να πιστεύουν σε εκείνο, αν και κάποια στιγμή ο αγώνας θέλει να στραβώνει και να απαγιώνεται στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο δικός τους Μίλτος, δεν τους απογοήτευσε. Με την κάμερα του ΕΡΤ News, από νωρίς το πρωί βρεθήκαμε και στο στάδιο στο οποίο ανδρώθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Εκεί περισσότεροι τον θυμούνται ως ένα παιδί που στα 13 του έκανε παρκούρ στα πέριξ των εγκαταστάσεων. Τώρα πλέον το γήπεδο φέρει το όνομά του. Όλοι τον κοιτούν με θαυμασμό, ενώ περίπου 150 παιδιά την περσινή χρονιά ξεκίνησαν να ασχολούνται με το άλμα εις μήκος. Ενώ παλαιότερα μας έχουν ενημερώσει ότι οι πολλοί νέοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, χάρη στο ίδαλμά του, το Μίλτον Τεντόγλου, εδώ στα Γρεβενά, ξεκίνησαν να ασχολούνται με νέο άθλημα. Οι πανηγυρισμοί καλά κρατούν και σήμερα, ωστόσο χθες το βράδυ στην πόλη των Γρεβενών καφετέριες, μπαρ γέμισαν από κόσμο, θαύμασαν την προσπάθεια του δικού τους Μίλτο, όπως τον απακαλούν. Καταλαβαίνεις, μετά ακολούθησε ένα τελείριο πανηγυρισμών με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Το τέταρτο σερί στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για τον Μίλτο Τεντόγλου.
Και ο οποίος έχει και πολύ δρόμο μπροστά του. Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Γρεβενά. Τώρα τα συγχαρητήριά της για τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτο Τεντόγλου. Ξεβράσει η πολιτική ηγεσία του τόπου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Γιάννη Μίτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του έξω, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση πριν από λίγο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης Γρηγόρη, ο πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση, σημείωσε: μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, η συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε, σημειώνει ο τρίτος πολιτιακός παράγοντας της χώρας. Ανάρτηση είχαμε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκη, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
Γιάννη Μίτη, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στην Κολομβία να δούμε τα νεότερα, εκεί όπου μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση ζωντανών κάτω από τα συντρίμια μετά το καταστροφικό και φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όσο περνάει η ώρα, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να ανασυρθούν άνθρωποι που βρίσκονται εν ζωή εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από τις δραματικές ώρες ώρες και στιγμές που περνούν οι άνθρωποι στην Κολομβία, Δέσποινα.
Γρηγόρη, καλησπέρα. Πάνω από 250 οι νεκροί από τον καταστροφικό και το φωνικό σεισμό, όπως είπες, στην Κολομβία. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί. Να θυμίσουμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί τη Δευτέρα κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ στα δυτικά της χώρας και έγινε αισθητός ακόμη και σε γειτονικές χώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις περιοχές στην Γκάλη, στην Περέιρα, στο Μανίσαλης και στο Κιμπτό, όπου περίπου πάνω από 1.100 κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και νοσοκομεία με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Την ίδια ώρα, σωστικά συνεργεία, Γρηγόρη, δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ανεπίσημες καταγραφές κάνουν λόγο για περίπου 4.000 ανθρώπους, των οποίων η τύχη αγνοείται. Διασώστες, στρατιώτες, εθελοντές και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν στα συντρίμμια, συχνά ζητώντας απόλυτη ησυχία για να εντοπίσουν φωνές ή χτυπήματα από τους εγκλωβισμένους. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία υπάρχουν και συγκλονιστικές διασώσεις. Μια γυναίκα 31 ετών ανασύρθηκε ζωντανή στην Κάλη σχεδόν 30 ώρες μετά το σεισμό, ενώ μια ακόμη μετά 36 ώρες στην Περέιρα. Ζωντανό επίσης και ένα νεογέννητο μωρό από τα ερείπια. Ωστόσο, οι διασώστες γνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και κάθε λεπτό μετράει, καθώς οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την επιβίωση όσων παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια. Η κατάσταση επίσης έχει οδηγήσει στις αρχές έκτακτα μέτρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές επιβλήθηκε νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω φόβων για λιλασίες. Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των μετασεισμών και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν τώρα για τους σεισμόπληκτους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με την ελπίδα, Γρηγόρη, ότι μέσα από τα συντρίμια βρίσκονται ακόμη άνθρωποι που μπορούν να σωθούν.
Μακάρι, μακάρι, γιατί περάνε δύσκολες ώρες όλοι. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι και συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν συντρίμια ακόμα και με τα χέρια, λοιπόν, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Εθελοντές και αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο ΕΡΤ News τις δραματικές στιγμές και μιλούν για τεράστιες ανάγκες στις πληγές περιοχές. Συγκλονιστική ήταν η κυρία Γεωργία Καλτσίδου, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στην Κολομβία και η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στο Θάνος Χιαφάκα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι στο σπίτι, διόρθωνα κάτι και αισθάνθηκα όταν γονάτισα για να πάρω ένα φύλλο, θυμάμαι, που έπεσε κάτω στο πάτωμα. Αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάλη και νόμισα ότι ήμουν ζαλισμένη και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια, ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το έχω ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς
εγκλωβίστηκαν δηλαδή, εγκλωβίστηκαν.
Εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσαν εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες, εντάξει, θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν, ας πούμε, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες, εντάξει, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ. Έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει, είναι πολύ δύσκολο.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την Κολομβία, να έρθουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση που εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Μάλιστα, σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, στις 3 η ώρα, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο, γιατί είναι πάρα πολύ αυξημένος ο κίνδυνος, ειδικά για αύριο εδώ στην Αττική. Θα περιμένουμε και δηλώσεις και από τον αρμόδιο υπουργό στις 3 όλα αυτά. Πάμε τώρα προς το παρόν, πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Σοφία Αρφανού, για να μας ενημερώσει για μια νέα φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Αττική, στο Λουτρόπυργο Αττικής. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα στις 2 παρατέταρτο ξέσπασε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Λουτρόπυργο, είναι στη Νέα Πέραμο. Το έργο της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Όπως μαθαίνουμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις οικίες που βρίσκονται στο σημείο. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχει ανησυχία και γι' αυτό και αυτή τη στιγμή επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει αυτός εφιάλτης και σε αυτό το σημείο. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη, Σοφία, βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς χθες τέτοια ώρα στο Πικέρμι, χθες το απόγευμα. Από τα πρώτα στοιχεία, μάλιστα, η φωτιά φέρει να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα.
Και την προανάκριση, μάλιστα, έχει πλέον αναλάβει η αστυνομία. Το σημείο 0 της έρευνας είναι το καμένο αυτοκίνητο, καθώς από αυτό ξεκίνησε η φωτιά που επεκτάθηκε και στη χαμηλή βλάστηση. Κατά την πρώτη αυτοψία, στο σημείο διαπιστώθηκε ότι ο σωρός που εκτιμάται ότι ανήκει σε άνδρα βρέθηκε να έχει γύρει προς το κάθισμα του οδηγού, ενώ στο όχημα δεν εντοπίστηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Η διαδικασία της αναγνώρισης της σωρού, όπως μας έλεγαν καλά ενημερωμένες πηγές, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει με DNA, ενώ για το δικαστική εξέταση και έκθεση αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, τα σενάρια που. Πολύ γρήγορα, ένα σχόλιο να κάνω για το σενάριο, το επικρατέστερο το οποίο εξετάζουν, είναι το να υπήρξε κάποιο ιατρικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε ο άνδρας με το αυτοκίνητο, και το αυτοκίνητο, η φωτιά να προκλήθηκε από το αυτοκίνητο από κάποια μηχανική βλάβη ή υπερθέρμανση του οχήματος.
Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Αρφανού. Φεύγουμε τη φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής και πάμε στην άλλη φωτιά που είχαμε πριν από λίγο, στον Ήμερο Ροδόπη. Συνδεόμαστε με τη Βασιλική Μαχαίρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, είχαμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση δύο περιοχών, Βασιλική.
Ναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα από την στιγμή που ξεκίνησαν να συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης το ελικόπτερο Έριξον και οι τρεις τράκτορες. Ήταν μια φωτιά πραγματικά δύσκολη, διότι είχε πολλά διάσπαρτα μέτωπα και αυτό έγινε λόγω των ανέμων των δυνατών που πνέουν στην περιοχή. Ευτυχώς όμως το ευτύχημα είναι ότι ο άνεμος έχει κατεύθυνση από το βορρά, οπότε σπρώχνει την φωτιά προς τη θάλασσα. Εάν λοιπόν αλλάξει φορά ο άνεμος και γυρίσει νοτιάς, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Εδώ λοιπόν επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια των πυροσβεστών, 25 πυροσβέστες και πλέον με 9 οχήματα, με υδροφόρες του Δήμου και με εθελοντές. Προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν στο συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Είχε σε το 112 προειδοποιητικά για και αφορά τους οικισμούς των Αμπελακίων και του προφήτη Ηλία, που είναι παραθεριστικοί οικισμοί, δεν είναι δηλαδή σπίτια πρώτης κατοικίας, Γρηγόρη.
Αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα και ευχόμαστε πολύ γρήγορα να τεθούν όλα υπό έλεγχο. Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την άμεση ενημέρωση. Λέγαμε και στην αρχή ότι πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιών και σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα, στις 3 η ώρα περιμένουμε και τη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες και σήμερα αλλά και αύριο, ειδικά σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης, όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό, αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις αυτών των μη επανδρομένων πτυτικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια, στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ και πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
Τώρα, στην τηλεόραση του Ρνιούς μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Είπε ότι από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας. Ο κ. Αρτοπιός είπε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Για το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.
Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
Λοιπόν, εντωμεταξύ, πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε τον Άκη Αθανασόπουλο, που θα μας πει περισσότερα. Άκη.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το Υπουργείο λοιπόν, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δόθηκαν σήμερα κάποιες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων που θα γίνουν για αντιπλημμυρικά έργα, αρκετά έγκαιρα, πριν δηλαδή τις βροχές, οι οποίες παραδοσιακά έρχονται τον Νοέμβριο, αλλά καμιά φορά συμβαίνουν και το Σεπτέμβριο. Θυμίζω ότι ακόμα και μήνα Σεπτέμβριο έχουν συμβεί καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν θέλουν έγκαιρα να ξεκινήσουν τα έργα αυτά, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και θα είναι έργα βέβαια σε όλη την περιοχή της Δυτικής Αττικής, δηλαδή πάνω από το Πόρτο Γερμενό, πάνω από την Ψάθα, από το Αλεποχώρι, στις Ερυθρές, σε όλη αυτή την περιοχή εκεί, όπου υπάρχουν ρέματα να καθαριστούν. Επίσης να ελεγχθούν οι πλαγιές που έχουν καεί και να γίνουν παρεμβάσεις είτε με έργα αντιστήριξης, είτε με κορμοθέματα, ναι, είτε με διάφορες άλλες πιο αποδοτικές παρεμβάσεις, πάντα βέβαια με την συμβουλή και των δασολόγων, αλλά και των και άλλων αρμόδιων επιστημόνων που θα έχουν συμβουλευτικό έργο. Το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, και θα χρηματοδοτηθούν καταρχάς με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με ανοιχτό βέβαια το ενδεχόμενο να αυξηθεί αυτός ο προϋπολογισμός.
Γιατί πιέζει ο χρόνος σε κάθε περίπτωση. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνδο προχώρησαν οι αρχές. Στην πόλη, ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά, Κώστα.
Ναι, και διερευνώνται ακόμη περισσότερα. Πρόκειται για ένα 59χρονο, ο οποίος συνελήφθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία για 6 περιστατικά εμπρισμών, 4 μόνο χθες και άλλα 2 το Σαββατοκύριακο, τα οποία παραδέχτηκε, σύμφωνα όπως ομολόγησε ενώπιον των πυροσβεστών του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της πυροσβεστικής, ο συγκεκριμένος, σε βάση του συγκεκριμένου κήρυξε ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση πριν από λίγο, κατά εξακολούθησε με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο, και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος την εξήγηση που κλείθηκε και να δώσει στους πυροσβέστες για ποιο λόγο έβαζε τις φωτιές, είπε μόνο ότι το έκανε για να ξεδίνει και ότι αισθανόταν πιεσμένος. Εντοπίστηκε από βίντεο που κατέβησαν τις κινήσεις τους, ναι, και όπως φαίνεται στο βίντεο, με το αυτοκίνητό του κινείται, βγαίνει από το αυτοκίνητο, έβαζε φωτιά όπως ο ίδιος περιέγραψε σε μία χαρτοπετσέτα σε ξηρά χόρτα, και η οποία επεκτείνονταν. Σε δύο περιπτώσεις η φωτιά επεκτάθηκε σε 15 και 20 στρέμματα, όμως οι πυροσβέστες θεωρούν ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις πυρκαγιών το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό το διαρρεώνουν.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις όμως έχουμε και άλλες. Σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ερικνιούς η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Air News Radio 105,8 και στη Μαρέ Γεωργίου. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγκυται τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα.
Ναι.
Τώρα επίσης ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη για παράδειγμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημαρέση.
Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη λοιπόν. Εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το, ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσε ένα σπιθύρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες και δυστυχώς εκεί είχαμε και δύο ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίχτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίκτυα και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε στην οικονομική ατζέντα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παθανάση, ο οποίος μίλησε τηλεόραση του Earth News και είπε ότι η Ελλάδα θα πετύχει την πλήρη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν θα υπάρξει επιβράδυση της οικονομίας, καθώς ακολουθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα από τη στιγμή που ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε συμβολή των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, Άκη, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
Ακριβώς, αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέρθηκε στα δύο προγράμματα για τη στεγαστική κρίση, αναφέρθηκε ακόμα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πακέτο που θα παρουσιάσει εκεί ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά για καταρχάς για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σε λιγότερο από ένα μήνα, τέλος Αυγούστου δηλαδή, ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην απορρόφησή του κατά 100%, χωρίς να χαθεί δηλαδή ούτε ένα ευρώ. Ήδη το κομμάτι το δανειακό έχει απορροφηθεί πλήρως. Πάμε για το κομμάτι των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, στο οποίο και αυτό είπε ο Υπουργός ότι θα απορροφηθεί εγκαίρως μόλις ολοκληρωθούν τα προγράμματα που έχουν ενταχθεί. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για κατά πολλούς, σύμφωνα με αρκετούς μάλλον, ενδεχομένως έχει τον κίνδυνο να φρενάρει η οικονομία. Δηλαδή, μόλις κοπούν οι πόροι από τις Βρυξέλλες, να φρενάρει η οικονομία. Ο κ. Παπαθανάσης λοιπόν είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η ελληνική οικονομία δεν θα φρενάρει. Θα διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη προβλέπεται 2% για φέτος, όταν η Ευρωζώνη είναι στο 0,9, άρα υπερδιπλάσιο ρυθμό. Mm-hmm. Και αυτός ο ρυθμός θα διατηρηθεί, διότι όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της και το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Mm-hmm. το οποίο είναι από το 28 μέχρι το 2034. Και τέλος για τα δύο προγράμματα, για το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, είπε ότι συνολικά 23.000 σπίτια έχουν δοθεί και μάλιστα το σπίτι μου 2 είναι ακόμα ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου, οπότε ο αριθμός αυτός μπορεί και να αυξηθεί. Ενώ για τη ΔΕΘ ανέφερε ότι το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός θα είναι σίγουρα πάνω από 1 δις, αλλά ακόμα δεν έχει καθοριστεί.
Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να το είπε ο κύριος Παπαθανάσης.
Έχει δύο σκέλη, το δανειακό το πετύχαμε 100% και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Δεν... Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το σπίτι μου ένα έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να χτυπήσει τις αντλίες τις επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, βάζοντας τέλος τη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιουργώντας νέες πιέσεις στους καταναλωτές. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στις τιμές δηληστήριου και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στη λιανική. Οι ανατιμήσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν το σύνολο των καυσίμων κίνησης με βενζίνη και δίζελ να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν τον μπαμ στα στενά του ορμούς για να αυξήσουν τις τιμές, τόνισε η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε εδώ στο Ερτινιούς Ρέντιο 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
Με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, καταφέραμε και κατεβήκαμε, προσέξτε, όχι στα νησιά και στην περιφέρεια, Αττική Θεσσαλονίκη κάτω από τα 2 ευρώ και την απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί με τα γεγονότα που γίνονται, ανά πάσα στιγμή, είδατε πάλι δεν τα βρίσκουνε.
Ναι.
Πάλι συζητάνε για τα στενά του ορμού.
Δυστυχώς.
Όταν ακούτε κάτι τέτοιο, να ανησυχείτε. Εγώ ανησυχώ για τα τιμολόγια που με περιμένουν.
Πότε γιατί, θα έχετε νέα τιμολόγια?
Αλήθεια σας λέω, σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν τον μπαμ και τσουμ, ανεβαίνει. Και λες εσύ, μα πότε πρόλαβε και αντέβηκε, βρε παιδί μου, αγόρασες? Δεν αγόρασες. Πάλι θα τα ακούσω από τον καταναλωτή και έχει δίκιο. Ταυτίζομαι με τον καταναλωτή. Βρε πότε προλαβαίνετε, λέει, και τα αναδέστε. Δεν τα ανεβάζουμε εμείς. Αν δεν έχω κάνει, προσέξτε, αν δεν έχω κάνει αγορά και έχω παλιό τιμολόγιο, δεν το πειράζω. Αλλά αν έχει τύχει και αγοράσω την άλλη μέρα, πολλές φορές μου έχει συμβεί και έχει ανέβει.
Ευθύνες στα δηληστήρια λοιπόν επιρρύπνουν βενζινοπόλες. Ακούσαμε την κυρία Ζάκα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Το ερώτημα είναι πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράτος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα συστήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ, μίλησε στο Ερτινιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
Είναι για να έχουμε έτσι μια πιο συνολική και καλύτερη εκτίμηση για το κομμάτι των ενεργειακών αγορών και των τιμών, το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό, είναι πώς εξελιχθεί η συνθήκη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, σχετίζεται με την κρίση του Ιράν και όντως με το στενό του Ορμούς. Ωστόσο, από το στενό του Ορμούς περνάει ένα περίπου 20% από το συνολικό πετρέλαιο που διακινείται από την περιοχή αυτή, την ευρύτερη του κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι οδοί οι οποίοι διοχετεύουν. Είναι το κομμάτι της Ουκρανίας, δηλαδή ο πόλεμος της Ουκρανίας, άρα τα αποθέματα της Ρωσίας. Άρα, συνδυαστικά, το πώς οι δυτικές χώρες θα διαχειριστούν αυτό το οποίο ήταν η απόφαση όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι λεγόμενες κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν. Το κομμάτι του Ιράν, το οποίο επίσης συνδέεται, αλλά και οι άλλοι ενεργειακοί οδοί. Γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθούν να τρέξουν όσο γρηγορότερα γίνεται άλλες εναλλακτικές διασυνδέσεις, οι οποίες αρκετές εξ αυτών σχετίζονται με τη χώρα μας ή και με την Κύπρο ή και με χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, για να πετύχουν αυτό το οποίο έλεγε από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λοιπόν, εμείς να μείνουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε στο περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες και αφορά στη μυστική αλλαγή αεροσκάφου του Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξαιτίας της φερόμενης απειλής από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος για το συμβάν λέει ότι έκανε ό,τι του είπαν οι μυστικές υπηρεσίες την ώρα που δέσμευε να συλλογιστεί στις ΗΠΑ. Εγείρονται πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκαν το ζήτημα.
Γρηγόρη, ξεκίνησε η Washington Post που αποκάλυψε το ζήτημα, συνέχισαν οι New York Times και έχουμε τώρα μια σειρά από διεθνή αξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία
Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Donald Trump, ο οποίος του κάνει τη σχετική ερώτηση για το τι ακριβώς συνέβη στην Τουρκία. Είναι αυτό που μας έλεγε χθες τέτοια ώρα.
Έτσι ακριβώς.
Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
Λέει ότι ακριβώς ακολούθησε αυτό που θέλουν να κάνουν.
Μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός,
έτσι ακριβώς.
Ξεκάθαρος ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή το περιστατικό. Κατά την παραμονή του λοιπόν στην Άγκυρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ υπήρχε μια σοβαρή απειλή, φερόμενη απειλή από το Ιράν. Η απειλή αφορούσε κυρίως την αναχώρησή του από την Τουρκία, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι το αεροσκάφος τους θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο. Mm-hmm. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ιρανικές υπηρεσίες φέρεται να γνώριζαν με ακρίβεια πού ακριβώς βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό το λόγο οργανώθηκε μυστική αλλαγή αεροσκάφους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε να επιβιβάζει στο παλιό Air Force One, όμως στην πραγματικότητα μεταφέρθηκε με όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος μαζί με τους στενούς τους συνεργάτες. Το Air Force One έκανε κανονικά το ταξίδι του μέχρι τη Βρετανία, εκεί όπου προσγειώθηκε και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εμφανίστηκε να κατεβαίνει από το Air Force One για να μεταβεί στο καινούριο, το καταριανό, με το οποίο μετέβη μετά στην Ουάσιγκτον. Τώρα,
τα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
Υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον είναι γιατί ο Λευκός Οίκος συνέχισε να αποκρύπτει την πραγματική διαδρομή του Προέδρου, ακόμη και τη στιγμή που ο κίνδυνος πλέον είχε αποσοβηθεί.
Σωστό.
Δεν υπήρχε ο Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρξε κάποια
επίθεση.
Και γιατί το μάθαμε τώρα.
Δεύτερο ερώτημα
είναι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν ουσιαστικά έχουν εξουδετερωθεί. Δεν υπάρχει ισχύ από την Τεχεράνη. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι από τη στιγμή που υπήρχε τόσο σοβαρή απειλή ώστε να απαιτηθεί μια τόσο σύνθετη επιχείρηση για την προστασία του, πόσο σοβαρή εξακολουθεί να είναι η απειλή που προέρχεται από το Ιράν. Και το τελευταίο ερώτημα αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο Air Force One. Εφόσον υπήρχε πραγματική απειλή, αρκετοί αναρωτιούνται γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν το σχέδιο και παρέμεναν μέσα στο αεροσκάφος που υποτίθεται μετέφερε τον Πρόεδρο.
Και εννοείται ότι έπαιζαν αθελά τους και το ρόλο του δολώματος. Επειδή αναφέρθηκες και στο Ιράν, είναι ορατό το αδιέξοδο που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις με κύριο ζήτημα τα στενά του ορμού.
Θα σου πω κάτι άλλο πριν από λίγο. Ανώτερος αξιωματούχος Ιρανός δήλωσε στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητούν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, επειδή η Τεχεράνη δεν θεωρεί ότι η συμφωνία έχει ημερομηνία έναρξης. Να θυμίσουμε ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, άρα την Δευτέρα, λίγη και η ισχύ του, γιατί ήταν για 60 ημέρες. Και μάλιστα ο Ιρανός αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν μια προσωρινή συμφωνία 48 ώρων μετά την επίτευξή της και αποχώρησαν από αυτή λίγες μέρες μετά. Τα στενά του ορμού τώρα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει πλήρη έλεγχο των στενών, με τους Ιρανούς να απαντούν ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος του πολέμου εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποχωρήσουν σε αυτά που έχουν ζητηθεί από την Τεχεράνη.
Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τις Μέσης Ανατολής και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπορεί όλοι και όλα στο πολιτικό σκηνικό να κινούνται στους ρυθμούς της θερινής δραστώνης. Ωστόσο, στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις διακοπές στα Χανιά, αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο Νίκος Παθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας τηλεόραση του Ερτ Νιούς, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
Πάμε στον πολιτικό μας Τάχη Αγιβαγιάννου. Ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘΑΓΗ.
Ακριβώς και η συγκεκριμένη αναφορά είναι από οι συνδετικές εκτιμήσεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Κάποιοι ανεβάζουν συγκεκριμένο ποσό για την ΔΕΘ και συνολικά περίπου στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί, τον ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση να το λέει, από τις αποφάσεις που θα λάβει ο Πρωθυπουργός αλλά και τα δεδομένα που θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο τραπέζι βρίσκονται μείωση προλογίας στο τεκμαρτό εισόδημα και όχι καταργήσει της, γιατί έχει συμβάλει ουσιαστικά, όπως λένε από την κυβέρνηση, στην αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση προκαταβολής φόρων και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ενώ για τους συνταξιούχους που αποτελούν και ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων σε ποσοστό περίπου στο 3%, αλλά και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υποδιαμόρφωση βρίσκονται και οι νέες πανεβάσεις συνολικά για την εργατική κρίση. Ανακοινώσεις επίσης αναμένονται και για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλείουν και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι ούτως ή άλλως η διάγνωση της κυβέρνησης το 2007. Όπως είπαμε, οι τελικές αποφάσεις είναι του Πρωθυπουργού, όπως σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης, συνδέοντας πάντως και τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για τις νέες πανεβάσεις μετά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και για την ενεργοποίηση της λεγόμενης δεύτερης διαφυγής.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ερώτημα είναι λοιπόν προς τα πού θα κατευθυνθεί η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Το ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αθανάση Κουντογύρου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας.
Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παρθολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και α και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινε. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράττεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
Δηλαδή
το ζήτημα της ακρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
Τώρα, στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με το βλέμμα λοιπόν σταρμένο στη ΔΕΘ, ενώ νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση του δικτύου. Δηλαδή, τι έκανε.
Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας τάχτη Ελένα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα που άναψε φωτιές και πάλι στο πολιτικό σκηνικό και έχουμε αντιπαράθεση και αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Κέρτσος, εξαπέλυσε επίθεση στον Πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Ελλάς. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, σε αναρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως, από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Στο μεταξύ, σκληρή επίθεση εξ απολύει Χάρη Λαουτρικούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο ΠΑΣΟΚ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει προς τη Δημοκρατική Παράταξη, και σημειώνει: ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ερώτημα που θέλει το ΠΑΣΟΚ, και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβει στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη και τα συμφέροντα του λαού, από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα η ελληνική λύση.
Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πειρά λοιπόν από τα κόμματα κατά του Αλέξη Τσίπρα, νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης. Πειρά είχαμε κατά του πρώην Πρωθυπουργού και από τον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερκνιούς Ρέντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
Είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι θύμησες μπορεί να ξυπνάει, και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και με όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα τώρα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα στην καθημερινότητα και έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές απάτες. Θεσσαλονίκη, τελευταίο περιστατικό, συνελήφθη 17χρονος Ρώμα, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει 13χρονη και να της αποσπάσει κοσμήματα. Ο ανήλικος προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών Ινών, ζητώντας της να βάλει τα χρήματα σε σακούλα. Πραγματικά έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα αυτό το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Τι πρέπει να προσέχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Χρήσιμες συμβουλές από την πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσιτσούλα, η οποία μίλησε στο Ερκνιούς Ρέντιο 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καταρχήν με τις σελίδες που βλέπουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να προσέξουμε ότι η σελίδα που μας στέλνουν είναι πολλές φορές πολύ καλά σχεδιασμένη, αλλά πρέπει να προσέχουμε ποιος είναι η διεύθυνση της σελίδας. Mm-hmm. Γιατί η διεύθυνση που βλέπουμε από πάνω είναι η πρώτη παγίδα. Δηλαδή, την προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το gov.gr, δεν είναι κάποια της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε και μέσα από την ελληνική αστυνομία, η οποία δημοσιοποίησε ήδη ένα ενδεικτικό screenshot, στιμιότυπο, όπως λέμε, τις οθόνες που μας στέλνουν, φαίνεται η πλαστή στο σελίδα. Οπότε οι πολίτες θα πρέπει να το δουν αυτό και να προσέξουν πάρα πολύ να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα, να μπουν μέσα σε αυτή τη σελίδα. Επιπλέον, να ξέρουμε ότι δεν θα μας ζητήσει ποτέ η ελληνική αστυνομία να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο με αυτή τη μορφή, και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσουν κάποια έκπτωση μέσα από αυτή τη σελίδα. Οπότε αυτό θα είναι το πρώτο καμπανάκι που θα πρέπει να μας χτυπήσει. Δεν θα μας ζητήσει ποτέ κωδικούς τάξης με τη στοιχεία PIN κάρτας ή OTP που έρχεται πίσω με κωδικό με διπλή ταυτοποίηση. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν σαν πολίτες, και ειδικά οι φράσεις που μας πιέζουν, τελευταία ειδοποίηση, έκπτωση ή πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούν επιτίδη προκειμένου να πείσουν τα θύματα.
Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου προφυλακίστηκε μετά την απολογή της 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας το 2010. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας τάκτρια, θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της προφυλάκηση αλλά και για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορουμένης. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, χαρακτηρίζεται η 46χρονη στο σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκησή της. Παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια, ανακρίτρια και εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να προφυλακιστεί.
χθες απολογήθηκε ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακριτρίας της 46χρονη. Παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα που αριθμεί περισσότερες από 30 σελίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απολογητικό της υπόμνημα επιμένει ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται με τους συγκατηγορούμενούς της και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη στην πλατεία Συντάγματος. Για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον συνηγορό της, θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής τράπεζας.
Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο συνήγορος της 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
Το υπόμνημα έχει ως δύο κύρια επιχειρήματα τα εξής. Πρώτον, ότι με τις ίδιες φωτογραφίες της κατηγορουμένης που είχαν συγκριθεί με τις ίδιες φωτογραφίες της Μαρφίν που εικονίζουν διάφορα πρόσωπα το 2022 και ενώ η έρευνα είχε ανακοινηθεί πάλι από μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος της κατηγορουμένης της ίδιας και άλλων προσώπων, είχε καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα. Η αστυνομία είχε πει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση και ο εισαγγελέας είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Για να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο Ιωνίδη δικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
Τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα το Στέλιο Ράμφο στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλανδρίου, που τελέστηκε δημοσία δαπάνη εξόδου ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα, ο οποίος έφυγε, να θυμίσουμε, από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών τη Δευτέρα. Το τελευταίο αντίο εντωμεταξύ στον ηθοποιό, στο μεγάλο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, είπα νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, τιμώντας τη μνήμη ενός ιδιαίτερα ξεχωριστού ανθρώπου του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη ήταν πολιτική σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Η σελήνη περνά απόψε μπροστά από τον ήλιο, καλύπτοντας τον πλήρως σε ορισμένες περιοχές και δημιουργώντας για λίγα λεπτά σκοτάδι μέσα στην ημέρα. Είναι το φαινόμενο της ολικής έκλειψης που θα είναι ορατό κυρίως από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, ενώ σε μεγάλο μέρος δέσμηνα σιρεοπούλη της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι μερικό.
Και μάλιστα στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, μεταξύ 8.30 και 9 παρα 20, όσοι θέλουν μπορούν να δουν τη μερική έκλειψη. Τώρα, πολλοί που θέλουν να δουν το φαινόμενο μετέβησαν σε Ισλανδία και Ισπανία, όπου διαπιστώθηκε μια τεράστια αύξηση τιμών στα καταλήμματα. Μάλιστα, το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου στις 450, πάνω από 450.000 τουρίστες από το εξωτερικό θα επισκεφθούν τη χώρα. Βέβαια, λόγω πυρκαγιών έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει και τα προληπτικά μέτρα. Και επίσης έχουμε και για τη ξαφνική μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναμένεται να περιορίσει προσωρινά την παραγωγή από φωτοβολταϊκά περίπου στα 9,7.
Είναι ένα πολύ σπάνιο θέαμα έτσι κι αλλιώς, που είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε την παιδό σταθμό μας, κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλληνού, είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών.
Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6 και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Πέρα από τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτον Ντόγκλου, με το οποίο ξεκινήσαμε το δελτίο μας Δημήτρη Καϊμά, κάνουν ταμείο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τι είχαμε χθες?
Ο Παναθηναϊκός μετά από παράταση προκρίθηκε κόντρα στην Τσέσικα 1948. προκρίθηκε στα play-off του Conference League και περιμένει να δούμε απόψε και τον ποιος ήταν αντιπαλός του. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε στην Ολλανδία, κόντρα στην Αϊμέγγεν, ιτήθηκε και αυτό στην παράταση με 2-1. Όμως δεν υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς θα συνεχίσει στο League Face του Europa League. Απόψε 8 η ώρα έχουμε το τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο ΑΕΚ Όφης στις 8 η ώρα. Είναι ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο και αύριο έτσι κλείνουν οι μονομαχίες των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί στο Βέλγιο κόντρα στην Άντερλεχτ.
Τώρα, πέρα από το χρυσό του Μίλτου, είχαμε μεγάλες διακρίσεις που διεκδικούν και άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, έτσι με συντομία μερικά ονόματα.
Καταρχήν, έχουμε τώρα, περιμένουμε κάποια στιγμή, την επόμενη σήμερα, όχι με στιγμή, την Πέμπτη, το Μανόλο να πάρει μέρος στο χρηματικό και στη νύχια στον τελικό. Ενώ σήμερα στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα, η Μανουηλίδου και Σπανουδάκη, και μάλιστα έκανε τελευταία και καλύτερο χρόνο για την φετινή σεζόν, ενώ δεν προκρίθηκε η Τσουκαλά.
Και έχουμε και την Κατερίνα Στεφάνη βέβαια που πήρε την πρόκληση μετά, τελικό. Έτσι.
Και εδώ θέλει έτσι, μεγαλύτερη, έτσι, να δώσουμε και πολύ σημασία, καθώς η Στεφανίδη είναι η μενή μαμά. Μετά από 1,5 χρόνο και λίγο παραπάνω εκτός δράσης, τελευταίους μήνες, επέτρεψε, προκρίθηκε στο ευρωπαϊκό, δεν ήταν στο μεγάλο του στόχο, προκρίθηκε και υπάρχει και τελικό και να δούμε πού μπορεί να φτάσει.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σεριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.